Akşamımız xeyir 101.7 FM'de Azadlıq Radyosuna qulaq asırsınız. Saat 10 olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. AT təmas xəttinə monitorinq keçirməyə planlaşdırır. Əfqanistanda hərbi paradda baş verən atəşdə ölənlərin sayı 3-ə çatıb. Serb Pravoslav Kilsəsinin patriarxı deyib ki, serblər Kosovanı qorumalıdırlar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi ətrafla. ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrin şəxsi nümayəndəsinin mandatına uyğun olaraq aprelin 29-da Tovuz rayonunun Əlibəyli kəndi yaxınlığında qoşunların təmas xəttində monitorinq keçirilməsi planlaşdırılır. Monitorinq Azərbaycan tərəfdə ATƏT-in hazırki sədrin şəxsi nümayəndəsi Anjey Kaşpirsik, onun səhra köməkçisi Peter Key və Antal Herdiş keçirəcəklər. Bugün Əfqanistanda hərbi paradda atəş açılıb. Tədbirdə iştirak edən ölkə prezidenti Əmid Kərsayı xəsarət almayıb. Hadisədən sonra televiziya kanallarından birində çıxış edən ölkə prezidenti deyib ki, hadisədə əli olan bir neçə nəfər artıq həbs olunub. Ölkənin Səhiyyə Naziri Amin Fatim deyib ki, hadisədə 3 nəfər həlak olub, onlardan biri 10 yaşlı oğlandı, 9 yaralı var. Nazirin sözlərinə görə yaralananlar 2 parlamentar, 4 əskər və bir neçə təhlükəsizlik xidməti əməkdaşıdır. Yaralanan parlamentar Fazıl Rəhman Samakan əməliyyat zamanı vəfat edib. Məsuliyyəti Taliban öz üzərinə götürüb. Bugün Olimpiya məşəli Cənubi Koreyaya çatdırılıb. Ölkə paytaxtı Seulun küçələrində minlərlə Çinli Olimpiya oyunlarına dəstək nümayiş etdirib. Lakin estafet səssiz ötüşməyib. Belə ki, Çin hökuməti tərəfdarları Çinin Tibetdəki siyasətinə qarşı çıxanlar arasında kiçik toqquşma da olub. Seulda 8 min polis bu məşəli qoruyub. Məşəl Cənubi Koreyadan əvvəl Yaponiyada olub. Yaponiyada bir sıra nümayişlər estafeti bozaraq qarışıqlıq yaratmağa cəhd ediblər, lakin polis bunun qarşısını ala bilib. Keçən gecə Kosovanın şimalında baş verən partlayışda 3 nəfər yaralanıb. Bu ərazidə daha çox serblər məskunlaşıblar. Polisin verdiyi məlumata görə hadisə Lipasoviç şəhərində olub və partlayış Pasqa bayramının başlamasından cəmi bir neçə saat sonra olub. Bugün Serb Pravoslav Kilsəsi bu təriqəti ilanlanlara mesaj göndərib ki, Kosovanı müdafiə eləsinlər. Serb Pravoslav Kilsəsinin lideri Patriarx Pavel deyib ki, Kosova hər bir pravoslav serbin həyatının bir hissəsidir. Serb prezidenti Boris Tadiç Kosovada yaşayan serblərə baş çəkib. Prezident Pasqa bayramını keçirmək üçün Kosovaya gedib. Tadiçin Kosovaya bu cür səfəri BMT tərəfindən dəstəklənib. Serbiya Kosovanın ondan ayrılaraq müstəqil olmasını qəbul eləmir. Kosova bu ilin fevralında öz müstəqilliyini elan edib və bu müstəqillik 40 ölkə tərəfindən tanınıb. İranda iki narkotik maddə alverçisini asaraq edam ediblər. Fars Xəbər Agentliyinin verdiyi məlumata görə alverçilərdən biri keçən il 200 qram heroin saxladığına görə ölümə məhkum edilib. Digər şəxs isə keçən ilin mayində tirək alveri ilə məşğul olduğuna görə həbs olunub. Bu iki şəxsin asılması ilə İranda edam olunanların sayı bu il artıq 72-yə çatıb. Keçən həftə Beynəlxalq Amnistiya Təşkilatı bildirmişdi ki, edamların sayına görə İran Çindən sonra dünyada ikinci ölkədir. Keçən gecə İraqda Şiə yaraqları ilə ABŞ və İraq qüvvələri arasında baş verən toqquşmada 8 nəfər həlak olub. Ölənlərdən biri qadındır. Bu gün İraq rəsmiləri bildiriblər ki, 44 nəfər də yaralı var. Radikal Şiə lideri Müqtədə Sədri 2 gün əvvəl özünün Mahdi ordusu yaraqlarını İraq təhlükəsizlik qüvvələri ilə vuruşu dayandırmağa çağırmışdı. O demişdi ki, onun xəbərdarlığı və hədələri Amerika qüvvələrinə ünvanlanıb. Britaniyanın əsas neft arıtma zavodunun 1200 işçisi bugün 2 günlük tətilə başlayıblar. Tətil təqaüdlə bağlıdır. Bu da şimal dənizində boru kəmərində işin dayanması və yanacaq çalışmazlığı ilə nəticələnib. Forti boru kəmərinin sözcüsü deyib ki, boru kəmərində iş səhər saat 6 radələrində dayanıb. Bu boru kəməri gün ərzində 700 min barel xam neft imal eləyirdi. Bununla da Britaniyanın 40% neft, eləcə də beynəlxalq bazarları neft və qazla təchiz eləyirdi. Və sonuncu xəbərimiz, Almaniyada qəribə bir dəmir yol qəzası baş verib. Sürət qatarının qoyun sürüsü ilə toqquşması nəticəsində 23 nəfər yaralanıb, onlardan 3-ü ağır yaralıdı. Polisin verdiyi məlumata görə Hamburqdan Münhenə gedən qatarda olan 170 sərnişin evakuasiya olunub, qoyunlardan isə 20-si məhv olub. Bu saat isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərlərlə sizi Şəhla Sultanova tanışır. Ədə Azadlıq Radiosu isə şəffaflıq verilişi ilə davam edir. Sağ olun.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Bunun adına olan təcrübələrin şəffaflıq adına olan yanlış təcrübələrin
hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosu deyil, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram. Maarif Çingizoğlu. Bu dəfəki verilişimizdə Azərbaycana gətirilən xarici avtomobillərin necə satılmasından, müştərilərin aldığı avtomobillər görə ödədiyi pulun rəsmi sənədlərdə necə göstərilməsindən danışacağıq. Verilişimizin qonağı ötənlin avqust-oktyabr aylarında iki avtomobil alıb dəyişən keçmiş müdafiə naziri Rəhim Qaziyevdir. Rəhim bəy, xoş gəlmişsiniz.
Xoş gününüz olsun, çox sağ olun.
Rəhim bəy, bu maşın əhvalatından istəyirdim danışasınız. Deyəsən, bir neçə maşın alıb dəyişmişsiniz. Səbəb nə olub?
Cəmisi iki maşın alıb dəyişmişəm, yəni qısa müddətdə. Demək, belə oldu hadisə. Mən korrupsiya haqqında işitmişdim, Azərbaycanda rüşvətxor haqqında işitmişdim. Amma belə bir dəhşətli insanların soyulmasını, xalqın talan olunmasını gözləmirdim. Baxdım o mağaza, bu mağaza, gəldim o Babək prospektində Nurcun Motos var. Deməli, gəldim, bu Nissan X-Trail xoşuma gəldi. Pis maşındır. Da indi 27.900 dollar.
Yəni belə həmin orada vurulan sənəd.
Bəli, bəli, yazıbdır daxil hamısı. Ki, məsəl üçün o dəri salon neçəyədir bu salon, sonra üstündə o pəncərəsi, bacası olmayan, nədir, əlavə nədir, işıqlandırıcı faraları olmayan qiyməti nədir? Hamısının fərqi var.
Aldınız mı maşını?
Bəli, bu maşını götürdüm mən 27.800, isə 27.900. Da dedim ki, bu mağazinda biraz alt olar, belə üstdə dilə yox. Rəisin də yanına çıxdı, gəldi, dedi, yox, qoyulan qiymət budur. Güləş bu cüzəkli qiymətdə hələ. Bundan aşağı vermə alıram da indi. Gördüm ki, bunlar yazdılar 9600 manat. Deməli, həmin bu rəsmi sənəddə. Dedim, baxdım buna, dedim, siz nə danışırsınız? Dedim, belədir. Dedim, bəs mən 27.900 dollar verdim. Siz bunu yazırsınız 9600 manat. Dedim, sizə kağız verərik. Dərəcə var. Özdə ki, kağız belədir, onda mən biraz diqqətlə baxmamışam. Kağız da çox qəribə yazılıbdır, amma yazılıbdır hər haqda. Çünki bunun da imzası var, mənim də. Oxuyuram sizə kağızda yazılar.
Buyurun.
Mən Qaziyev Rahim Həsənoğlu Nurcun Motos şirkətindən Nissan X-Trail avtomobili əldə etmək üçün 27.900 ABŞ dolları ödəmişəm. Yuxarıda yazılanları imzamla təsdiq edəm. Bu deməli ki, biz Rəhim Qaziyevi satmışıq. Amma özü də imza atıbdır. Qəhrəmanov imza satıcı. Ha. Mənim də imzam var. Nurcunun da firma blankında yazıbdır. Və bu da ki, dövlət yol polisinə veriləcək o qaymədir. Yəni, şot spravka buna deyirlər. O vaxtdan elə rus dilində dilimizdə qalıbdır. Yəni, hesab arayış mı?
Bəli.
Bax, budur. İndi siz təsəvvürləyin. Bu, bundan biraz sonra...
Bax, buyur. Sizə iki sənəd. Bir sənəd veriblər, orada 9600 dollardır.
Bəli.
Bir sənəddə də sizin dilinizdən yazılıb ki, mən aldım, təsdiq edirəm ki, bu qiyməti aldım. İndi mən başa düşmədim, nə fərq var bunun? Birini sizə yazdırırlar, o sizə yazdırılan kağız özünüzdə qalır, polisə verilmir.
Bu mənə verilən ki var, mən sadəcə olaraq bir balaca cüya ki, fəal alıcıyam, hüquqlarımı bilmək istəyirəm. Almışam, onlar da o qədər arxalarına arxa indilər ki, yaz, yaz ver. Özü də bunu yazmamışdan qabaq, həmin sadəcə dediğim Qəhrəmanov qalxdı rəisin yanına. O da gəldi, düşdü aşağı, dedi, ver, dedi ki, ver. Yəni, bunlar, atalarımızın sözü var, kənd xudanı gör, kəndi çap. Bunlar bu xalqı soymaq üçün yuxarıdan icazə alıbdılar.
İndi bu sənədi harasa verəcəksiniz mi? Haradasa yarayacaq bu sənəd?
Deməli, bu sənəd bir məndə deyil, minlərlə Azərbaycan vətəndaşındadır, minlərlə. Və indi bir izahatını sizə gəlmək istəyirəm ki, bu nədir? Deməli, mən bunu niyə indiyə kimi saxlamışam? Bir çox İnsan hüquq müdafiəsləri ilə məsləhətləşdirmək, gördüm, məşə bulan hamısı bilir, heç kim dinmir. Mənə çox təəccüb gəlir. Axı, mən uzun müddət həbsxanada olmuşam, indi nə qədər olmasa da bu insanların fəal dövrünü görmüşəm.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə maşın satışındakı ikili sənəddən, maşının qiyməti ilə bağlı müştəriyə bir, rəsmi qurumlara isə başqa sənədlərin necə verilməsindən danışırıq. Həm söhbətim ötən il iki xarici avtomobil alan və hər ikisində də ödədiyi pulla ona verilən rəsmi sənəddə tamam başqa qiymətlər yazıldığını deyən keçmiş müdafiə naziri Rəhim Qaziyevdir. Verilişi isə mən aparıram, Maarif Çingizoğlu.
Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düz deməli. Fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmak istiyor? Onun öz işi. Ama memur öz işiyle meşgul olmalıdır.
Düşüncenin azadlığı.
Hem iktidar hem muhalefet temsilcilerine nispeten fertli fikirler söyleyebilirim.
Sizin azadlığınız.
Minlerle azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdeki mekanı. Azadlık Radyosu. Azadlık Radyosunu her gün akşam saat 8'də ve gece saat 10'da ve 11'də orta dalgada 1530 ve 1296 tezliklerində de dinləyin.
Siz təzəvvülün çayxanalara kassa aparatı koyubdular. Ki, yəni çaycı bir stəkan çayı və yaxud da bir çayını çayı satar, onu hesaba salmaz. Dövlət o qədər vətəndaşları üçün maraqlıdır ki, bunu istəmirlər, xalqa bir qəpi ziyan dəysin. Amma digər tərəfdən, sizi təzəvvürləyim, mən deməli, bundan sonra gördüm prezidentimiz çıxış elədi bu maşın qiymətin qalxması ilə əlaqədar. Dedi ki, Azərbaycanda həyat şəraiti gözəlləşir, yüksəlir. Təbii, doğrudan da bəzi elementlər var, bunu kimsə inkar eləyə bilməz. Amma bu inkişaf, istər istəməz, uşaq anadan olubsa böyüməlidir. Bunun dədəsi bunu yedirsə də böyüməlidir, yedirməsə də. İndi qonşu bir tərif verəcək. Böyük, yəni bu elə bir prosesdir ki, İnkişafın qarşısı alınmazdı. Və prezident çıxış elədi, yəni İlham Əliyev çıxış elədi ki, 2006-cı ildə 69.500 yeni maşın Azərbaycana gəlib satışa.
Rəhim bəy, maraqlıdır, siz ixtisasca riyaziyyatçısınız.
Mən riyaziyyatçıyam, heç olmasa da hesabı bilirəm. Da.
Hə, hesabladınız mı? Bax,
bəli, baxdım, deməli, mən orta götürdüm. Çünki mən bu aldığım Nissan Motors-daki aldığım X-Trail var. O demək olar ki, ciplər içərisində, yəni maşınlar içərisində aşağı qiymətlidir, demək orta qiymətlidir. Amma bunun var 60 min, 70 min, 80 min, 90 min, 100, 120 min dollara olan Lexus-dan tutmuş digər maşınlar. Orta qiymət çıxartdım ki, Azərbaycanda prezidentin dediyi kimi köhnə gətirilən maşınlardan yox, ancaq bir ildə təzə gətirilən 69.500 avtomobildən əhalidən, xalqdan, dövlətdən gizlədilən pulun orta məbləği plus minusla 2 milyard yeni Azərbaycan manatı qədərdir. Bir dənə avtomobil satışında
gizlədilən pulun miqdarı
bəli, bu. Bəli, vergidən ki gizlədilən pul kütləsinin miqdarı 2 milyard manatdan yuxarıdır. Təsəvvürlün, bu nə deməkdir? Bu Azərbaycan xalqının onurğa sütununa, fəqərə sütununa vurulan zərbədir. Dövlətə vurulan zərbədir. Mən bilmirəm bunu prezident bilir, bilmir. Amma heç alma gələmə gətirib sıxışda bilməm ki, məsəl üçün, vericilər naziri Fazil Məmmədov bundan bir xəbər olsun. Daxili işlər naziri Ramil Yusubov bir xəbər olsun. Dedi ki, Hacı Məmmədov tutulanda dedi ki, bir xəbər olmuşam, yaxşı. O bir dənə podpolkovnik. Amma hər gün bunun bilavasitə rəhbərliyində ol dövlət yol polisi idarəsinə bu qaymədə, yəni, bax, bu şot spravkadan aşağısı bir 20-30-40 dənə girir. Təzəsindən danışıram, ha, o satışda olan maşınlardan yox, olub bir də satılanlardan yox. Bəs bunlardan xəbəri yoxdur.
Bəs deyilənlərə Nurgün Motors şirkətinin münasibəti necədir? Həm söhbətim Nurgün Motors şirkətinin baş direktoru Cəmil Məmmədovdur. Başı da olmadığından onunla telefonla söhbətləşmişik. Cəmil müəllim, sizi bu 101.7 FM radiosunda Marifdən arat eləyəm. Bizə sizin şirkətdən, Nurgün Motors'dan maşın alan bir nəfərin şikayəti daxil olub. Bu adam maşın alıb sizdən 27.900 dollara. Ötən ilin oktyabrında maşının da markası Nissan X-Trail. Və bu adam sənədlər təqdim edib bizə. O deyir, mən ödəmişəm 27.900 dollar, amma rəsmi sənəddə, ona verilən sənəddə göstərilib 9.600 dollar.
Aha.
Bu belə də olmalıdır mı?
Siz nəyə görə bunu soruşursunuz?
Bizim radioya belə bir müraciət daxil olub. Yəni biz araşdırırıq ki, görək bu vətəndaş düz mü deyir, yoxsa səhv mü deyir?
İndi düz desə, səhv desə, siz ondan sonra nə edəcəksiniz?
Veriliş hazırlayırıq, yəni bax bu maşın satışı ilə bağlı məsələləri araşdırırıq. Bir vətəndaş da bizə müraciət edib, bu vətəndaşın ödədiyi pulla rəsmi sənədlərdə göstərilən pulun nə qədər fərqləndiyi məsələsini araşdırırıq. Və bu vətəndaş da deyir ki, o bax belə bir problemlə üzləşib, sizdən maşın götürüb, dövlət yol polisinə verilmək üçün ona verilən sənəddə 9.600 dollar göstərilib.
Sonra nə problem baş verib bununla bağlı?
Siz nə deyirsiniz? Düz deyir, yalan deyir. Bu adam deyir belədir.
Yox, düz deyil yəni.
Yəni birdən məhkəməyə versə, bu məsələni müdafiə edə biləcəksiniz mi özünüzü?
Təbii ki, təbii ki.
Bu, Nurgün Motors şirkətinin baş direktoru Cəmil Məmmədov. Onu da qeyd edeyim ki, şirkətin satış mərkəzindən adının çəkilməsini istəməyən şəxsin dediyinə görə bütün maşınlarla bağlı qiymətlər rəsmi sənədlərdə aşağı göstərilir. Niyə rəsmi sənədlərdə göstərilən məbləğlə maşını alan adamın ödədiyi real məbləğ arasında bu qədər fərq mövcuddur? Sualına isə həm söhbətin bilmirəm cavabını verdi. Bəs maşın satışı ilə bağlı rəsmi sənədlərdə niyə müştərinin ödədiyi pul tam olaraq göstərilmir? Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Sarvan Rizvanov isə bilir ki, ikili sənədləşmə vericidən yayınmaya xidmət edir.
Bilirsiniz necədir? İndi Azərbaycanda 30-a yaxın rəsmi distributor fəaliyyət göstərir ki, bu xarici istehsal olunmuş maşınları gətirib burada satışla, realizasiyasıyla məşğuldur. Və bu distributor özlüyündə iri vergi ödəyiciləridir. Amma bu vergilərdən yayınmaq üçün çox zaman rəsmi distributorlar, yəni o müxtəlif markaların maşınları rəsmi sənədlərdə qiymətləndirirkən, yəni onun qiymətini aşağı göstərirlər. Və bu da ciddi, çox böyük vergidən yayınma
hallarına
gətirib çıxardır.
Sarvan bəy, mən bir şey istəyirdim dəqiqləşdirəm. Bax, bu şirkət, qiyməti iki cür göstərən şirkət öz hərəkətlərində haqlıdırmı? Ümumiyyətlə, niyə görə şirkət məcbur olur bu maşının qiymətini rəsmi sənədlərdə real qiymətlərdən iki dəfə aşağı eləyir? Səbəb nədir?
Bilirsiniz, əsas burada oldu ki, bu məsələnin, yəni ki, bu şirkətin gəliri böyük göstəriləndə onun vergi ödənizi də çox olur. Eyni zamanda rəsmi, yəni dövlət qurumları, vergi orqanları da çox zaman buna göz yumurlar. Və burada çox zaman bu şirkətlər qeyri-qanuni ödəmələrlə və bu cür vergidən yayınma hallarını. Yəni burada həm qeyri-qanuni ödəmələr burada meydan açır. Eyni zamanda şirkət də əlavə gəlir götürür. Bilirsiniz, ümumiyyətlə, indi avtomobillər üçün müxtəlif vergilər var, məsələn, müxtəlif rüsumlar var. Amma biz ümumiyyətlə buradan, yəni bu şirkət o əldə elədiyi mənfəətdən də vergiyə cəlb olmalı. Buna görə də o şirkət istər-istəməz öz vergisini aşağı göstərməklə müəyyən o vergidən yayılır. Amma mən elə isə beləm ki, Azərbaycanda yəni bir neçə belə şirkət olduğuna görə, sırf yəni bu minik avtomobillərin satışı ilə məşğul olan, yəni bunlara nəzarət eləmək o qədər də çətin deyil. Amma burada qarşılıqlı bir razılaşma olur.
Bu Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Sarvan Rizvanov idi.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə maşın satışındakı ikili sənəddən, maşının qiyməti ilə bağlı müştəriyə bir, rəsmi qurumlara isə başqa sənədlərin necə verilməsindən danışırıq. Həm söhbətim ötən il iki xarici avtomobil alan və hər ikisində də ödədiyi pulla ona verilən rəsmi sənəddə tamam başqa qiymətlər yazıldığını deyən keçmiş Müdafiə Naziri Rəhim Qaziyevdir. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qram, nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolu, 2 milyon dolu, 3 milyon, 5-5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinga ilə və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumsuncu nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcləyiblər.
Azadlıq Radiosu.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Rəhim Qaziyev deyir ki, bu maşın alarkən üzləşdiyi ilk problem deyil və o bir dəfə də bundan əvvəl maşın alarkən eyni ilə belə bir problemlə üzləşib.
Avqustun 26-sında bu Mətbuat prospekt.
Ötən il?
Bəli, bəli. Mətbuat prospektində Qələbə dairəsindən bir balaca şəhərə tərəf 100-200 metr sol tərəfdə mağazin, böyük hündür mərtəbəli bina var onun altında. Bunu açdım orada Kia Sportage diqqətimi cəlb elədi. Xəbər aldım qiymətini. Dedi 22 min. Sonra nəhayət 21 500 dollara. Söhbət dollardan düşdü və aldım, gətirdim. Axşam çağı idi belə 6-7 daha nömrə almaq çatmadı. Bax, gəldim evə, sənədləri evə qoydum. Axşam sənəddə uşaqlar evdə baxanda baxdılar ki, rəsmi ki, o hesab arayış, şot spravka ümumi belə gedir o. Orada bu ki, qayıya təhvil verilir. Bütün maşının texniki informasiyası ilə, hamısı ilə. Orada yazılır 9006 manat.
Siz isə aldınız 22 mina.
21.500
dollara.
Dollar. Baxdım dəhşətə gəldim. Gördüm heç nə demədim. Səhər durdum elə bizim evimin yaxınlığındadır. Getdim ora, göstərdim cavan satıcı oğlanlardı. Çox ləyaqətli də qarşıladılar. Baxdılar üzümə, dedilər ki, bu bizlik deyil. Dedim, zəncəliyin, nətəyən, bu nə ötər olan şeydir? Təsəvvürləyin, nəqd 21 min, deməli 11 min dollar itir ortada. Zəncələdilər, gəldi ki, əmin bəy, biz ya maşını geri qaytarsan, ya da nə tərisdir? Dedim, mən burada maşın almağa gəlmişdim. Mən burada nə, belə bir prinsipin olduğunu bilmirdim. Maşın xoşuma gəldi, aldım. Onda dedilər ki, yaxşı. Dedim, bana dəyişin. Götürdülər bunlar, hesab mənə verdilər, o şort spravka dediyim sənədi anulir bitlədilər və təzəldən yazdılar 19 min, 20 minə yaxın xülasədə o həminki bazardakı o dövrdə manatla dolların tədavül qiymətini zeyləyib yazdılar. Mən də çıxdım, getdim ki, mən heç olmasa sakit oldum ki, mən bu fırıldaqda iştirak eləmirəm. 20 gündən sonra bir hadisə baş verdi, mən maşını satmalı oldum. Gəldim, onlar da amma maşını satmadı.
Hə, yenidən gəldiniz, satmadılar.
Satmadılar, rəhbərlər dedi ki, biz onun hesabına nə qədər ziyana düşmüşük, təsəvvürləyin. Xüsusi mağazadır da, belə deyədim, onlar özləri, mən orada dava eləyə bilmərəm ki. Satmırlar maşını.
Rəhim bəy, bunu niyə belə eləyirlər? Biraz sizin yəni bu söhbətinizi kəsirəm. Niyə belə eləyirlər? Bax,
əvvəla ona görə ki, vergi reallığı əkslətdirmir. Yəni insanlar o satanların da o sərmayədarlar var da, biznesmenlər deyək, komersantlar var. Bunları da qanunedici səviyyədə deyil. Yəni vergi prinsipi olmalıdır ki, ya istehsal, ya ticarətdə sən artırdıqca məbləğini, o nisbətdə aşağı düşməlidir. Amma ümumi həcmdə kütlədə dövlət udur. Çünki mən 10 min mal təsəvvürlə 10 min manatlıq mal dövriyə buraxıram və ya istehsallayıram və ya satıram, ondan verirəm 700 dollar belə şərti deyək də.
Bəli.
Amma 30 min versəm, məsələn verəcəm 900 min, 2 min bu arada. Amma bizdə nə tərəfdir? Müəyyən həddə qədər ki, boylub, ondan artıq sən başlayırsan istehsallamaya və ya da qazanc gətirməyə, onda bizdən birə sıraşın artır vergi. O vergini də vermək istəmirlər. Bu tərəf. Amma mənim danışdığım hadisədə bu heç də o satıcıların və yaxud da satıcıların rəisləridir, yax, müdürləri onlarınlıq bir işdir. Bu yüksək dövlət səviyyəsində olan korrupsiyadır. Yəni bunu ayrı ad vermək mümkün deyil. Təsəvvürləyin, mən sizə göstərdiyim həmin sənəd ki var, o sənəd birbaşa gedir dövlət yol polisinə, yəni bizim Daxili İşlər Nazirliyinin tərkib bir şöbəsi, idarəsi olan, orada qeydiyyatdan keçir. Və özə bilirsiniz, avtomobil almaq indi polis də alır, prokuratur işçiləsi də alır, prezident aparatından da alır, hər bir. Yəni bunun heç kim fərqini görmür. Görür. Deməli, susurlar.
Rəhim Qazıyev deyir ki, belə iri vergidən yayınma halları təksə avtomobil satışında deyil, digər sahələrdə də mövcuddur.
Yüksək mərtəbəli evlər tikilir. Kvadrat metri görürsünüz da 1000, 1200, 1300, 1400. Amma onlar rəsmiləşdirir 250, 300, 400, 500 manata.
Bundan da üzrələşmişsiniz, yoxsa eşitmişsiniz?
Xeyr, mən axı qohumlarım var. Alın hamısına, bundan sonra bu işlərlə məşğul olam. Ondan sonra böyük supermarketlər var. Onların gündəlik məsəl üçün mal dövriyyəsi, satış dövriyyəsi 100, 120 min, 130 min dollardan, 150 min dollardan aşağı salınır, olur 15 min, 10 min, 20 min dollar. Şimdi vergidən aşağı, yəni axı onlar mal dövriyyəsindən vergi verilir.
Bəli, vergidən
yaxın. Belə bir total soyğunçuluq gedir ölkədə. Yaxşı olar ki, mən sizə məsləhət vermirəm. Özünüz gedib mağazalarda görəsiz, əvvəl o qiymətləri. Ondan sonra deyəcəksiniz ki, siz Azərbaycanda təzə Nissan X-Trail-in 9 min manata satıldığını şahidi olan bir nəfər varsa, ondan sonra gəlsin, mən üzr istəyim ki, yox, mən səhv eləmişim.
Rəhim bəy, yəni bu verilişimizin də adı şəffaflıqdır. Biraz istəyərdim. Siz, misal üçün, bax, hardan aldınız o maşını, necə aldınız? Yəni, bax, o pul baxımından deyirəm.
Bəli, pul
28
baxımı.
Min dollar bəli. Hardan tapdınız?
Mən onu əgər çağırsalar, mən onun hamısına verməyə sənədim var, bu bir. İkincisi də ki, mən Azərbaycandan kənar, Azərbaycanda heç də qurmadım, çünki mən Azərbaycanda iş tapa bilmədim. Kənarda bir kiçik biznes qurmuşam. Və oradan indi ayda çox gəlirim də var. Və hər halda mən çıxandan sonra mənə çox böyük hörmət eləyən insanlar da oldu. Uzun müddət heç maşın da almaq, doğrudan da imkanım yox idi. Amma mənə təklif etdilər ki, niyə dayı? Kiminsə cibinə girib, kiminsə haqqını tapdıyıb, onun məvacibini və yaxud da onun gəlirini öz cibinə qoyub, gəzib nə isə dəbdəbəli yaşamaq, şükür Allaha ki, mən o yolu heç vaxt lap cavanlığımdan seçməmişəm, indi də seçməmişəm. Bəli, cavab verə bilərəm.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq Verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə maşın satışındakı işçilik sənəddən, maşının qiyməti ilə bağlı müştəriyə bir, rəsmi qurumlara isə başqa sənədlərin necə verilməsindən danışırıq. Həm söhbətim ötən il iki xarici avtomobil alan və hər ikisində də ödədiyi pulla ona verilən rəsmi sənəddə tamam başqa qiymətlər yazıldığını deyən keçmiş Müdafiə Naziri Rəhim Qaziyevdir. Verilişi isə mən aparıram, Marif Singizoğlu.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41 Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az
Gözəl Bakı.
Bu evlərlə bağlı bir də məsələyə qayıdıram. Evet. Demək, əslində evlərin, indi tikilən evlərin 1 kvadrat metri 1500-ə, 2000 dollara satıldığı halda
Bəli.
Sənəddə göstərilir 500-600.
Bəli, elədim. Bunu sadəcə olaraq alim olmaq, böyük riyaziyyatçı və yaxud da böyük biznes, maliyyəçi, iqtisadçı olmaq lazım deyil. Sadəcə olaraq bunu gedib sənədlərdə hansı ki gedir son arxivə gedirsən, sənədlər başqası o pul dövriyyəsində ki, o şirkət ki, o pulu ödəyir, yəni yığdığından ödəyir, maliyyə vergisi ödəyir, gəlir vergisi ödəyir. Orada bəlli olacaq. Yığılan pul kütləsi nə qədərdir? Bu nədir ki, bax, məsələn, götürək, indi şəhərin laf o Fəvvərələr meydanında Meydan, və yaxud da Nəsimin yanında şu dəbdəbəli binanın mənzillərini sayaq, elə deyilmi? Mənzillərin birinin orta qiymətini hesablayaq, ümumi sayına vuraq, pul kütləsini, gedək görə o pulu onlar nə qədər keçiribdilər.
Hesablamamısınız heç?
Bilirsiniz, indi böyük istedad və yaxud da qabiliyyət tərəfləmir. Onu bir saatdə hesablamaq, onunu 20-sini, 30-sunu hesablamaq olar.
Yəni demək istəyirəm ki, burdan nə qədər vergidən yayınır? Məsələn, maşın satışından...
Siz də zəbirin ki, mən ümumi də belə hesabladım. Azərbaycanın, deməli, bu mən saydığım ki, böyük miqdarda mal dövriyyəsi gedir, pul qazanılır, həm bu torpaq satışında, həm bina mənzillər satışında, həm avtomobil satışında. İndiki Azərbaycanın 3 büdcəsi qədər. 7.5 milyardı da elə deyilmi? 3 Azərbaycan büdcəsi qədər çox hələ adi gözlə baxanda və adi və barmaq hesabı ilə hesablayanda pul, yəni hardasa 20, 22, 23 milyard yeni Azərbaycan manatı gizlədilir, yəni yox olur.
Davam eləyəcəksinizmi belə?
Hökmən, hökmən, nə eləm? Yəni, bilirsiniz, əgər partiyada...
Bəs məhkəməyə müraciət eləmək fikriniz var mı bu məsələlərin?
Hələ ki, bilirsiniz, məhkəmə həddinə çıxar. Mən istəyirəm ki, bu prezident səviyyəsində buna bir reaksiya verilsin. Mən bilirsiniz, istəmirəm, bəlkə haqqan prezidentin bundan xəbəri yoxdur. Yəni, mən prezidentin birbaşa üzrə, amma sadəcə o yenə fikrimdə qalıram ki... Yəqin ki, çox arzulayam, çox ifadəmi işlədəsiniz. Əgər prezidentin bundan xəbəri yoxdursa, çox pis. Çünki prezident hər hansı yolaltı keçid açılanda onu gedir, prezident açır. Yəni, prezident ölkədəki xırda nailiyyətlərindən də maraqlıdır, fərəhlənir, özü deyir ki, belədir. Əgər bu xırda işlərdən də xəbərdar olan prezident belə bir soyğunçuluqdan bir xəbərdirsə, deməli, prezidenti əhatə edən adamlar tamamilə onun yıxılmasını istəyirlər. Amma ona görə də birbaşa məhkəməyə niyə müraciət? Mən məhkəməyə müraciətləyib, bax bu sənədinə, həmin verdiyim artıq pulu geri ala bilərəm. Amma mən burada davam öz davamdır. Və mənim dediklərimə sizdən başqa reaksiya verən olmayıbdır. Yəni, heç reaksiya verən olmadı. Olsaydı, heç olmasa buna reaksiya verir. Rəhim pisdir, yaxşıdır, rəhimdən xoşu gəlir, gəlmir. Bu sonraki məsələdir.
Minnətdaram mən sizə.
Çox sağ ol.
Şəffaflıq.
Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Bu dəfə maşın satışındakı ikili sənəddən, maşının qiyməti ilə bağlı müştəriyə bir, rəsmi qurumlara isə başqa sənədlərin necə verilməsindən danışdıq. Həm söhbətim ötən il iki xarici avtomobil alan və hər ikisində də ödədiyi pulla ona verilən rəsmi sənədlərdə tamam başqa qiymətlər yazıldığını deyən keçmiş müdafiə naziri Rəhim Qaziyev idi. Verilişi isə mən aparırdım, Marif Cingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İ İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir.
Evet.
Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayırın.
Doktor Ziya ile işten sonra
her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri.
İşten sonra. Saat 5'te.
Ben Doktor Ziya ile işten sonra.
Her akşam.
Azadlık Radyosu.